Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Mridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo leo Jumamosi ameanza ziara ya siku tatu ya kihistoria kwenda Eritrea, mahala ambako amefanya mazungumzo na kiongozi mwenzake mjini Asmara. Waziri wa habari wa Eritrea alitangaza jana Ijumaa kwamba kiongozi huyo wa Somalia alialikwa na rais wa Eritrea Isaias Afwerki. Msemaji wa rais wa Somalia Abdinur Mohamed aliandika leo kwenye Twitter kwamba Somalia ipo tayari kuandika ukurasa mpya wa uhusiano wake na Eritrea. Nchi hizi mbili hazijawahi kuwa na ushirikiano wote wa kidiplomasia kwa takriban miaka 15, lakini msemaji wa rais wa Somalia alisema ziara hiyo itafungua milango kwa uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano mpya kati ya mataifa hayo mawili. Bendera ya Somalia na Eritrea ziliwekwa pembeni ya mitaa ya mji mkuu wa Eritrea, Asmara, kabla ya ziara hiyo. Ziara ya Farmajo imekuja baada ya mahasimu wa muda mrefu nchi Eritrea na Ethiopia kurejesha tena uhusiano wa kidiplomasia, hatua ambayo ilimaliza Eritrea kutengwa kieneo na kimataifa kulikodumu kwa takriban miongo miwili. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa na mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa wamefanya kampeni zao za mwisho mwisho kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo siku ya Jumatatu, wakiwa na nia ya kuondoa miongo kadhaa iliyopo ya kudorora kwa uchumi na siasa za chama kimoja. Upigaji kura huo utakuwa wa kwanza bila ya kulihusisha jina la kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe kwenye sanduku la kupiga kura baada ya kujiuzulu Novemba mwaka jana, kufuatia hatua ya jeshi kuchukua madaraka na shinikizo kutoka chama tawala cha ZANU-PF ambacho kilikuwa kikimuunga mkono kiongozi huyo. Takriban wapiga kura milioni 5 wa Zimbabwe walikuwa chini ya utawala wa Mugabe uliodumu kwa miaka 37. Wafuasi wa Mnangagwa mwenye miaka 75 aliyekuwa naibu wa zamani wa Mugabe pamoja na kiongozi wa upinzani wa chama cha Movement for Democratic Change MDC Chamisa mwenye umri wa miaka 40 walikusanyika katika matukio tofauti mjini Harare leo Jumamosi. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters jana Ijumaa, Chamisa aliishutumu tume ya uchaguzi Zimbabwe haipo sahihi, inampendelea Mnangagwa, madai ambayo rais Mnangagwa pamoja na tume hiyo wanapinga. Chamisa aliapa kufanya maandamano ya amani kama uchaguzi hautakuwa wa haki. Makamu rais wa Malawi Salos Chilima, ambaye aliondoka chama tawala nchini humo cha Democratic Progressive Party DPP wiki iliyopita na sasa ana mpango wa kuwania kiti cha urais, anasema utawala wake utachunguza shutuma za rushwa miongoni mwa maafisa waliopo kwenye serikali iliyopo madarakani na hakutakuwa na huruma kwa mtu yeyote mwenye kukutwa na kosa. Umaskini kwenye taifa hilo lililopo kusini mwa Afrika umechochewa na kadhia za rushwa katika muongo uliopita, na suala hilo limepelekea kutoa mageuzi mapya kwa wagombea katika uchaguzi wa taifa mwakani. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Chilima anaonekana kama kitisho kikubwa kwa Rais Peter Mutharika katika upigaji kura wa mwaka 2019 utakaohusisha kiti cha urais, wa bunge na halmashauri za miji. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Taliban imethibitisha kwamba ilifanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani huko Qatar wiki hii katika kutafuta suluhisho la kumaliza miaka 17 ya vita nchini Afghanistan. Ofisa mmoja mwandamizi wa Taliban aliliambia Sauti ya Amerika VOA jana Ijumaa kwamba Alice Wells, waziri mdogo katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwa masuala ya Asia kusini na kati, aliongoza ujumbe wa Marekani kwenye mkutano huo mjini Doha. Ofisa huyo wa waasi, akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina, alielezea mazungumzo ya awali yalilenga juu ya kuweka mwongozo kwa ajili ya mawasiliano na mikutano ya baadaye kati ya Taliban na Marekani. Ofisa huyo pia alisema kwa jumla mazingira ya mkutano yalikuwa mazuri na majadiliano yalikuwa yenye manufaa, lakini hakutoa taarifa zaidi ya kile kilichojadiliwa. Ripoti za mkutano huo uliofanyika Jumatatu katika mji mkuu wa Qatar zilionekana katika magazeti ya Marekani mwanzoni mwa wiki hii, lakini sio maafisa wa Marekani wala wa Taliban waliojibu moja kwa moja juu ya mkutano huo hadi hivi sasa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilikataa kutoa matamshi yoyote juu ya mkutano ulioripotiwa kati yao na waasi wa Afghanistan. Mwisho habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kifuatacho ni marudio ya kipindi cha Live Talk. Na msikilizaji, wa Zimbabwe wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu hapo Jumatatu kumchagua rais, uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha miaka 38 hauna jina la mzee Robert Mugabe kwenye karatasi za kupigia kura, lakini bila shaka lazima jina lake linatajwa. Kando na mzee Mugabe kutokuwa mshirika kwenye uchaguzi huo, Zimbabwe inaandaa uchaguzi wenye historia. Zaidi ya watu 23 wanawania urais wakiwemo wanawake, jambo ambalo sio la kawaida nchini humo, huku vyama 55 vya kisiasa vikiwa vinashiriki uchaguzi huo. Kura za maoni zinaonyesha ushindani mkali kati ya Nelson Chamisa wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC na rais wa sasa Emmerson Mnangagwa, maarufu kama Ngwena au Mamba ukipenda katika lugha ya Kiswahili, wa chama kikongwe madarakani ambacho kimetawala Zimbabwe tangu mwaka 1980 chini ya Robert Mugabe cha ZANU-PF. Vyama vya upinzani havina furaha na jinsi matayarisho ya uchaguzi yalivyo. Maandamano yameshuhudiwa katika barabara za Harare, wanasiasa wa upinzani wakieleza hofu kwamba chama kinachotawala kimeweka mipango ya kufanya udanganyifu katika hesabu ya kura ili kumfaidi Mnangagwa. Kando na hayo, msikilizaji, shughuli za kampeni zimekuwa na ugumu wake kutokana na ukosefu wa pesa kwa wanasiasa hasa wa upinzani katika taifa ambalo wakati mmoja wa Afrika wenzao waliwachekelea kwa mzaha kwamba ili kununua mkate mtu alihitaji gunia la pesa, maana kwamba uchumi ulikuwa mporomoka vibaya na raia walikuwa wanapitia mateso ya kiuchumi. Kujadili Zimbabwe na uchaguzi wake, tumemwalika mchambuzi wa siasa Profesa Fulbert Namwamba wa chuo kikuu cha Salisbury, kwa sasa akiwa jijini Nairobi nchini Kenya. Pia kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye Dr. Muhudini Shangu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, kwenye laini ya simu tunaye mhariri wa habari za Zimbabwe katika shirika la habari la Sabic.com, Isaac. Nao msikilizaji, utakuwa na nafasi ya kuweza kuchangia mjadala huu kupitia nambari ya simu ukitanguliza alama ya kujumulisha 12026193151. Naanza nawe Isaac Kom, kwamba wakati utawala wa mzee Mugabe, wanasiasa waliokuwa wanataka aondoke madarakani waliangazia sana hoja ya kumkosoa na kueleza wapiga kura jinsi ameangusha ukuaji wa Zimbabwe kwa jumla. Sasa Mugabe hayupo. Ni swala gani ambalo linapewa uzito katika kampeni za Zimbabwe kwa wakati huu?
Asante sana kwa swali lako la kuniuliza katika mjadala huu. Kusema kweli, swala kubwa sana ambalo linakuja kuzungumzwa ambalo limepewa kipaumbele katika kampeni za uchaguzi huu ni masuala ya kiuchumi. masuala ya kisiasa na masuala mengineyo hayapo mbele. Masuala kiuchumi na jinsi ya kufufua uchumi wa Zimbabwe ndio jambo ambalo limekuja kuzungumzwa sana, na hata utakuja kuona wachuzi wa rejareja wa vitu mtaani Zimbabwe wanazungumza sana kusema kwamba huu uchumi wa Zimbabwe lazima uinuke na hali yao ibadilike. Na hilo nadhani ni swali kubwa sana huko Zimbabwe.
Dr. Muhidini Shangwe, kama ulivyomsikia mtangulizi hapo alivyoeleza, kwa mtazamo wako wewe, unadhani ni kwa nini dunia yote hivi sasa inauangalia uchaguzi huu wa urais pamoja na wabunge nchini Zimbabwe? Kipi cha ajabu mbali ya kwamba rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe hataonekana katika karatasi za kura? Kipi kingine ambacho kimepewa msisitizo na kufanya kuwa hamasa kwa jamii kuiangalia nchi hii katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo?
Dr. Muhidin, kama unatusikia?
Naam, nakusikia. Ni unanisikia?
Na kusikia. Naomba Mkamiti urejelee swali lako.
Swali langu lilikuwa linasema, hivi sasa dunia nzima inaangalia uchaguzi mkuu wa Zimbabwe unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu. Kipi ambacho kinafanya nchi hii iweke historia zaidi mbali ya kwamba rais ambaye ametawala takriban miaka 38 hatokuwepo katika karatasi za kupiga kura? Kipi kingine ambacho kinafanya uchaguzi huu uonekane ni muhimu kwa jamii?
Naam, kama alivyosema mtangulizi wangu hapo, amegusia swala la uchumi wa nchi ya Zimbabwe. Jumuiya ya kimataifa, wa Zimbabwe, wa Afrika wanataka sana kujua nini kinaendelea Zimbabwe, hasa ukichukulia historia ya karibuni ya nchi ya Zimbabwe ambayo imekumbwa na misukosuko mingi ya kisiasa ambayo pia imepelekea hali mbaya ya kiuchumi. Lakini pia umezungumzia kutokuwepo kwenye sanduku la kura kwa sura na jina la rais Robert Mugabe ambaye aliondolewa madarakani. Nadhani hii imeongeza pia shauku kwa namna ambavyo aliondolewa madarakani. Unajua hakuondolewa katika namna ya kawaida. Kwa hiyo hii pia imeongeza shauku ya watu kutaka kujua Zimbabwe inaelekea wapi katika siku zijazo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni ukiacha hilo la Mugabe, lakini hali ya Zimbabwe na historia yake ya miaka karibuni kwa ujumla, hasa namna ambavyo ilivyokuwa na uchumi imara lakini umeporomoka mpaka sasa hivi, imekuwa kama unasema hapo awali, watu wanataniwa kwenda kununua mkate kwa kubeba kwamba wanataka wabebe hela katika magunia. Kwa hiyo nadhani haya, hilo ndio jambo kubwa linalofanya uchaguzi huu uvutie hisia za watu duniani na hasa Afrika.
Nakuja kwako Profesa Fulbert na Mwamba. Kuna wagombea 23 katika uchaguzi huu wa Zimbabwe, idadi kubwa sana. Lakini majina mawili tu ndio yanayozungumziwa tu, tukitilia maanani kura za maoni zinawapa umaarufu zaidi Mnangagwa ambaye anajiita Ngwena au Mamba pamoja na Nelson Chamisa. Je, hawa wawili ndio siasa za Zimbabwe?
La. Ndio na da. Siasa ya Zimbabwe, upande wa upinzani ni lazima wawe na muungano, na hata wawe wagombea 23, kama hakuna muungano wa upinzani nyuma ya mpinzani mmoja, itakuwa ni vigumu, sababu Robert Mugabe hakuwa mtu binafsi, alikuwa ni mfumo, na mfumo wake ulishikanishwa na watu wengine watatu walioshiriki katika mfumo wa Robert Mugabe. Hao ni Bwana Ngwena Emmerson Mnangagwa, Bi Joyce Mujuru, na pia anayeitwa Sydney Sekeramai. But Ngwena ako na Sekeramai na Mujuru nyuma yake, na walikuwa na mfumo ambao umesambazwa mashambani. Kuna wapiga kura wa mashambani ambao ni wengi zaidi, na kuna wapiga kura wa Harare ambao huwa upande wa upinzani. Sasa kama kura za maoni zimeangalia walio mashambani, pia katika kuhesabu ndio tutajua nguvu za mpinzani. Na pili, tukiangalia historia ya Zimbabwe, kama hawa hawajakubaliana kabisa kuwa jambo moja kuwa na nia, na nafikiri nia ni kuwa kuweko mageuzi ya kiuchumi katika nchi ya Zimbabwe. Lakini pia hii nia ni lazima iwe na maono na lazima iwe na utendakazi. Kwa hivyo kama upinzani imeweka maono yake na kuonyesha utendakazi wa kugeuza uchumi na kuwa bora, watapata kura zaidi na kushinda. Lakini kama tu wanasema watageuza, ni vigumu sana, kwa sababu huo mfumo wa Robert Mugabe ambao bado uko pale pale na hao watu watatu umepenya mashinani na mashambani, na hata upinzani huo Harare hiyo serikali haitabanduka kamwe, sababu mfumo wake umetia nanga.
Asante sana Kome. Basi endelea kuwepo katika laini ya simu, na kabla hatujarudi kwenu nyinyi washiriki kuzungumza na kujadiliana mada yetu ya leo, hebu tumsikilize msikilizaji ambaye ametoa maoni yake kuhusiana na mada tunayozungumzia leo.
Kwa majina naitwa Juventus Joas Talima wa Igoma, nipo Igoma, Mwanza, Tanzania. Kwanza kabisa ninawatakia kila laheri wananchi wa huko Zimbabwe katika uchaguzi wanaotarajia kufanya hapo Julai 30. Na pia ningeomba serikali ya nchi hiyo ikaimarisha ulinzi na usalama kwa raia wake ili waweze kufanya maamuzi sahihi hapo kwenye uchaguzi ambao wanatarajia kufanya.
Naam, wachambuzi wetu mmemmsikia msikilizaji kutoka Tanzania, Kome Isaac, wakati ambapo huyo anawatakia kila laheri na anazua hoja ambayo inaonyesha kwamba labda inaendana na zile taarifa kutoka Zimbabwe kwamba wanasiasa upinzani wameonyesha dukuduku mpangilio mzima wa uchaguzi. Je, kama mhariri wa siku nyingi wa masuala kuhusu Zimbabwe, swala hili limeweza kujitokeza ndani ya Zimbabwe kwamba uchaguzi huenda ukakosa haki yake?
Unajua swala kubwa ambalo lipo hapo ni kwamba ukiangalia chaguzi zilizopita, uchaguzi wa mwaka 2008, uchaguzi wa mwaka 2013, hata uchaguzi wa mwaka 2003, utakuja kuona kwamba kikundi cha MDC ambacho kilikuwa kikundi cha upinzani kilikuwa na nguvu sana, na hasa katika hizo chaguzi mbili za 2008 na 2003, wanasema kwamba chama cha MDC kilishinda uchaguzi. Lakini kutokana na ukiritimba ambao serikali ilikuwa nayo katika tume huru za uchaguzi ZEC, na pia kutokana na vyombo vya usalama kuja kupiga kampeni ama kuja kufanya vurugu kuja kusaidia serikali, ule uchaguzi uliibiwa na serikali ya Bwana Mugabe kuendelea kutawala. Hizi shutuma ni zina uhakika zaidi katika uchaguzi wa mwaka 2008, ambapo utakuja kuona kwamba vyama vya upinzani, jumuiya ya vyama vya upinzani vilishinda viti vingi katika baraza la wakilishi ama katika bunge la Zimbabwe. Lakini katika uchaguzi wa rais wa Zimbabwe utakuja kuona kwamba ule uchaguzi ulirudiwa baada ya kutokana na utata, na utata wenyewe ulikuwa utata ambao uliwekwa na serikali na vyombo vya usalama na hata wapinzani kususia kushiriki katika uchaguzi wa rais, na Bwana Mugabe, Mzee Mugabe, kuibuka kuwa rais wa Zimbabwe. Lakini sasa tukiendelea mbele, utakuja kuona katika serikali ile ambayo ilijitokeza hapo kulikuwa na mazungumzo ya kubadilisha katiba, mazungumzo ambayo yalifadhiliwa na Bwana na Mbeki. Na kutokana na mazungumzo hayo kulitokea makubaliano, global political agreement, ambayo ni masuala ambayo walikubali kwamba katiba ya nchi lazima ibadilike, na haya masuala ambayo yanahusu mambo ya demokrasia, uwazi, mambo ya usalama wa wananchi,
kutenganisha vyombo vya dola na vinginewe lazima vitekelezwe ikiwa pia uhuru wa magazeti na vitu kama hivyo. Watu hilo swala lilikwenda katika uchaguzi za maoni ambayo lilipitishwa na pia ndani ya bunge, wabunge walilipigia kura na kulikubali, lakini serikali ya Zimbabwe haikuweza kuja kutekeleza hayo matakwa ya watu. Na sasa hivi katika serikali mpya watu walisema kwamba kwa vile watu wanataka kwa uchaguzi hizi ziwe za haki, yale makubaliano lazima yatekelezwe ikiwa masuala hayo yatakuja kuhakikisha kwamba kuwepo kwa demokrasia ndani ya uchaguzi huu. Sasa hivi unakuja kuona mpaka sasa hivi hayo masuala hayajatekelezwa. Ndio hapo watu wanauliza, je, uchaguzi huu utakuwa wa haki ama utakuwa na mwanya ambapo serikali iliyo madarakani itaweza kuhujumu matokeo ya chaguzi? Na hili ni swala dhahiri kabisa na watu lazima waliulize na tutaona hapo siku ya Jumatatu.
Shukran, basi endelea kuwepo katika laini ya simu. Vile vile kwenye laini ya simu kuna msikilizaji aliyejitambulisha kwa jina la Amiani kutoka Kenya, anataka kutoa mchango wake. Karibu sana msikilizaji.
Asante sana kunipatia hii nafasi. Mimi ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Mimi pia natakia wana Zimbabwe uchaguzi mzuri, na isiwe uchaguzi kama zile nchi zingine, wapige tu kura yao vizuri alafu na wakae vizuri. Labda nina maswali mawili. Swali la kwanza, tumekuwa tukisoma juu ya Zimbabwe kuhusu wale harakati wanaharakati waliopigania uhuru wa ZANU PF, na wakasema labda lazima mmoja wao atawale, na Mnangagwa alichukuliwa kwa sababu alikuwa miongoni wa wale watu walikuwa na mzee Mugabe. Sasa swali langu ni kama ni wapinzani wa serikali, sijui kama ZANU PF imemtoa mgombea uchaguzi mpinzani, ama kutakuwa na huyo Mnangagwa na chama chake cha opposition dhidi ya ZANU PF. Nafikiri wale wachambuzi wanaweza kutuelezea zaidi. Asanteni.
Haya basi.
Profesa, nafikiri Profesa Fulbert na Mwamba, umemsikia Miami. Kifupi anauliza, tofauti ya Miami na Mugabe ni ipi?
Tofauti ya Ngwena, yani Emerson Mnangagwa bwana Mamba na Mugabe, hakuna tofauti. Nilisema kuwa kuna watu wanaofikiria Mugabe kama mtu binafsi, lakini nasema Mugabe alikuwa ni mfumo. Nieleze mfumo. Kwa mfano, Kenya tulikuwa na chama kilichoitwa KANU. KANU ilikuwa ni mfumo ambao rais na chama walikuwa ni kitu kimoja. Ukienda Tanzania mpaka wa leo CCM ni mfumo. Kwa hivyo Tanzania hata kuweko na vyama vya upinzani, ni vigumu zaidi kubandua mfumo ambao umewekwa na CCM. Uganda kuna NRM ambao pia imekuwa ni mfumo. Kuna mfumo wa NRM. Kwa hivyo Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, Sydney Sekeramai na Joyce Mujuru walikuwa ndio kishikilio cha mfumo ambao ulikuwa umemweka Mugabe madarakani. Kwa hiyo Mugabe alitoka kama mtu binafsi, lakini mfumo wake ungali pale pale. Mfumo uko mashambani, mfumo uko mijini, mfumo unasimamia agency tofauti tofauti. Kwa hivyo haitakuwa rahisi kumtoa Mnangagwa, sababu Mnangagwa ni uso wa Mugabe.
Profesa Namwamba, tunafahamu kwamba Robert Mugabe hayupo madarakani, lakini nini ambacho tutarajie kutoka kwake hiyo Julai 30? Je, unafikiri atakwenda kupiga kura na kumchagua Mnangagwa ambaye bado yupo katika chama cha ZANU PF, au pengine atasimama upande wa upinzani
kumpinga huyo aliyekuwa amemfukuza?
maoni yangu ni kuwa Robert Mugabe sasa ni raia mwema, na inafaa wasikilizaji na raia wa Zimbabwe wajue kwa ya Mugabe yameisha. Na tukiwa tumekubaliana kuwa ya Mugabe kama binafsi yameisha, ningependa kukumbusha kuwa upande wa mageuzi ya sera za Mugabe, sijui ni kwa nini mnatarajia kuwa sisi au mbwa mtu ataendelea kuwakilisha maslahi ya kuku. Kwa hivyo ikiwa kuku wanataraji kuwa kugeuza kutoka mbwa mwitu kwenda kwa mbweha itasaidia maslahi yao, sielewi hivyo itakavyopatikana. Manake sera hazitageuka kama ni Mnangagwa ndiye atakayeibuka mshindi.
Naam. Kwa kifupi tu, Profesa Fulbert na Mwamba, kuna idadi ambayo imeongezeka ya wanawake katika ushiriki wa uchaguzi huu. Uchaguzi wa viti vya mitaa kuna asilimia takriban 17 ikiwa na wanawake 1176, katika viti vya bunge vya kitaifa ni 243, hiyo ikiwa ongezeko la asilimia 15. Na kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2013 kuna wanawake wanne ambao wanania urais. Huu ni ujumbe gani kwa kifupi tu?
Ujumbe huu ni kuwa sera ambayo serikali ya Zimbabwe imefuata katika kutetea haki za wanawake kubali kuwa imefuzu, na katika kupea elimu wa kijana wanawake wameendelea na kumekuwa na kipambele. Kwa hivyo haya nakubali kuwa kabisa, tuseme lolote ambalo tumesema juu ya serikali Mugabe, ZANU-PF ikija katika kupea wanawake nguvu na elimu, hapo wamefanya kazi nzuri, na tukubali kuwa imefika wakati ambapo wanawake wameibuka na watapata madaraka mengi katika hii kura. Hayo inafaa tukubali.
Muda umetupa kisogo, tunafika mwisho wa mjadala wa Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana wote mlioshiriki. Pongezi za dhati kweni Profesa Fulbert na Mwamba, Dr. Muhidini Shangwe na Isaac Kom. Msimamizi wa matangazo amekuwa BMJ Mridhi, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante kwa usikilizaji wako, usiku mwema.
Hii ni Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo leo Jumamosi ameanza ziara siku tatu ya kihistoria kwenda Eritrea, mahala ambako wamefanya mazungumzo na kiongozi mwenzake mjini Asmara. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa na mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa wamefanya kampeni zao za mwisho mwisho kabla uchaguzi mkuu nchini humo siku ya Jumatatu, wakiwa na nia ya kuondoa miongo kadhaa iliyopita ya kudorora kwa uchumi na siasa za chama kimoja. Makamu rais wa Malawi Saulos Chilima, ambaye aliondoka chama tawala nchini humo cha Democratic Progressive Party DPP wiki iliyopita, sasa ana mpango wa kuwania kiti cha urais. Anasema utawala wake utachunguza shutuma za rushwa miongoni mwa maafisa waliopo kwenye serikali iliyopo madarakani, na hakutakuwa na huruma kwa mtu yeyote mwenye kukutwa na kosa. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
Mpenzi